Twice each year, this magnificent...
Dy herë në vit, kjo qendër e mrekullueshme e konferencave duket si na thot me zërin e saj nxitës. E jani bit Perëndis që keni marrë priftërin. Ka një shpirt të veçantë që e përshkon mbledhjen e përgjithshme të priftërisë së kishës. Sonte ka mijëra e mijëra nga mbajtësit tan të priftërisë nëpër botë që po i shërbejnë Zotit si misionarët e ti. Siç e përmenda me mesazhin tim këtë mëngjes, ne aktualisht kemi mbi 63.000 misionarë në fushën e misionit, me mijëra të tjerë që po presin të hyjnë në qendrën e trajnimit të misionarëve, ose aplikimet e cilëve aktualisht janë duke u shqyrtuar. Ne i duam dhe i lëvdojmë ata që janë të gatshëm dhe plot dëshirë për të shërbyer. Në shkrimet e shenjta nuk ka asnjë shpallje më të përshtatshme, asnjë përgjegjësi më detyruese dhe asnjë udhëzim më të drejtë për drejtë se sa urdhërimi dhënë nga Zoti i ringjallur kur ju shfaq në Galile të 11 dishepujve. Ai tha: Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt, duke i pagëzuar në emrin të Atit, e të Birit, e të Frymës së Shenjtë. Dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Ky urdhër hyjnor i bashkuar me premtimin e lavdishëm që e shoqëron është motoja jonë sot, sikurse qenë në meridianin e kohës. Puna misionare është një tipar dallues i kishës së Jezu Krishtit të shenëtorve të ditve të mëvonshme. Për herë ka qenë kështu, gjithmonë do të jetë kështu, sikur se shpalli profeti Ozë Smith, pas gjithçka që është thënë, detyra më e madhe dhe më e rëndësishme është të predikojmë ungjillin. Brenda dy vitesh të shkurtër, të gjithë misionarët me kohë të plot që shërbejnë aktualisht në këtë ushtrim mbretëror të Perëndis, do t'i kenë përfunduar punët e tyre dhe do t'i jenë kthyer në shtëpitë e tyre dhe tek të dashurit e tyre. Përpleqt zëvendësuesit e tyre gjendjen sonte në radhët e priftërisarone të kishës. Të rinj, a jeni gati të përgjigjeni? A jeni të gatshëm të punoni? A jeni të përgatitur të shërbeni? Dhe në rastin më të mirë, puna misionare ka nevojë për një përshtatje të rrept të cilit të stilit të jetës së njerëzit. Ajo kërkon orë të gjata dhe përkushtim të madh, sakrificë vetmohuese dhe lutje me gjithë shpirt. Përpasoj, shërbimi përkushtuar misionar si është përblimin e lumturisë së përjetshme që shtrihet përgjatë vdekshmërisë dhe në përjetësi. Sfida është që të jemi shërbëtor më të dobishtëm në vreshtin e Zotit. Kjo gjen zbatim për të gjithë ne, cilado qoftë mosha jonë dhe jo vetëm për ata që po përgatiten për shërbyer si misionar me kohë të plot, pasi secilit prej nesh i vjen urdhri për të shpërndar ungjillin e Krishtit. A mund t'ju sugjeroj një formulë që do të na siguroj sukses së pari? Kërkojni me zel shkrimet e shenjta. Së dyti, planifikoj jetën tuaj me pikësynim dhe mund të shtoj, planifikojni jetën tuaj pavarësisht moshës suaj. Së treti, jepni mësim të vërtetën me dëshmi dhe së katërti, shërbeni Zotit me dashuri. Le ta shqyrtojmë secilin nga katër pjesët e kësaj formule. Së pari, kërkojni me zell shkrimet e shenjta. Shkrimet e shenjta dëshmojnë për Perëndin dhe përmbajnë fjalët e jetës përjetshme. Ato bëhen themeli mesazhit ton. Theksi i programit mësimor të kishës janë shkrimet e shenjta, organizuar dhe bashkërenduar përmes përpjekjes për të krijuar lidhje reciproke. Ne gjithashtu nxitemi që të studiojmë shkrimet e shenjta çdo ditë si individualisht edhe me familjet tona. Unë do t'ju jap vetëm një referencë që gjen zbatim të drejtë për drejtë në jetën tonë. Në librin e Mormonit, kapitulli 17 i Almës, lexojmë rrëfimin për gëzimin e Almës kur takoi përsëri bitë e Mosias dhe vuri re qëndrueshmërinë e tyre në kauzën e të së vërtetës. Anali na tregon se, citoj, ishin përforcuar në njohurinë e së vërtetës pasi ata ishin njerëz me kuptim të saktë dhe kishin kërkuar me zel shkrimet e shenjta që ata të mund të dinin fjalën e Perëndisë. Por kjo nuk është e gjitha, ata ishin dhënë pas lutjeve të shumta dhe agjërimit. Prandaj, ata kishin shpirtin e profecisë dhe shpirtin e zbulesës, dhe kur i mësuan të tjerët, ata i mësuan me fuqin dhe autoritetin e Perëndisë. Vlezër, kërkojni me zel shkrimet e shenjta.
Perhaps no generation of you has faced such far-reaching.
Së dyti në formulën tonë, planifikojeni jetën tuaj me pikë synim. Ndoshta asnjë brez të rinj nuk ka përballuar vendime me ndikim kaq të gjerë sa rinia e sotme. Duhet të merren masat për shkollë, mision dhe martesë. Për disa do të përfshihet shërbimi me ushtarak. Përgatitja për mision fillon herët. Përveç përgatitjes shpirtërore, një prind i urt do të siguroj mjetet përmes të cilave i biri në moshë të re të mund të filloj fondin e tij personal misionar. Ndërsa vitet kalojnë, ai mjaft mirë mund të nxitet për studiuar një gjuhë të huaj, kështu që nëse është e nevojshme, aftësitë e tij gjuhësore të mund të përdoren. Përfundimisht, vjen ajo ditë e lavdishme kur peshkopi dhe presidenti i kunjit e ftojnë të riun për një bisedë. Vlerësohet denjësia. Plotësohet një rekomandim misionari. Gjatë asnjë kohë tjetër një familje e tërë nuk vëzhgon dhe pret me aq ankth postierin dhe letrën që e përmban adresën e dërguesit 27 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Letra vjen. Djenja e ankthit është ndërmuese, thirrja lexohet. Shpesh fusha e caktuar për punë është shumë larg shtëpisë. Megjithatë, pavarësisht vendit, përgjigjja e misionarit të përgatitur e të bindur është e njëjtë. Unë do të shërbej. Fillojmë përgatitjet për nisje. Të rinj, shpresoj që ti vlerësoni sakrificat që prindrit tuaj i bëjnë me aq gatishmëri në mënyrë që ju të shërbeni. Punët e tyre do t'ju mbështesin. Besimi i tyre dhe lutjet e tyre do t'ju nxisin dhe do t'ju përkrahin. Misioni është një çështje familjare. Zemrat janë një. Edhe pse sipërfaqja e gjerë kontinenteve apo oqeaneve mund t'i ndajë. Vëllezër, ndërsa e planifikoni me pikësynim jetën tuaj, kujtoni se mundësitë tuaja misionare nuk kufizohen tek periudha e thirrjes zyrtare. Për ata prej jush që shërbejnë në ushtri, një kohë e tillë mund dhe duhet të jetë dobiprurse. Çdo vit të rinë tanë me uniform sjellin shumë shpirtra në mbretërinë e Perëndisë, duke nderuar pritërinë e tyre. Duke jetuar urdhërimet e Perëndisë dhe duke u mësuar të tjerëve fjalën hyjnore të Zotit. Mos e nënvlerësoni privilegjin tuaj për të qenë misionar ndërsa ndiqni arsimimin tuaj zyrtar. Shëmbulli juaj si shenjtor ditëve të mëvonshme do të vihet re dhe do të peshohet dhe shpesh do të pasohet. Vlezër, pavarësisht moshës tuaj, pavarësisht rrethanave tuaja, unë ju nxit që ta planifikoni jetën tuaj me pikë synim. Tani tek pika e tretë në formulën tonë. Jepeni mësim të vërtetën me dëshmi. Binduni këshillës së apostullit Pjetër i cili nxiti: jini gjithnjë gati për të përgjigjur në mbrojtjen tuaj kujdo që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju. Ngrijeni zërin tuaj dhe dëshmoni për natyrën e vërtetë të Perëndisë. E shpalli dëshminë tuaj në lidhje me librin e Mormonit. Përçojini të vërtetat e lavdishme dhe të bukura që përmban plani i shpëtimit. Kur shërbeva si president misioni në Kanada, mbi 50 vjet më parë, Një misionar i ri që vinte nga një komunitet i vogël rural, mahnite nga madhësia e Torontos. Ai që i vogël nga shtati, por me dëshmi të madhe. Jo shumë pas mbërritjes së tij, bashkë me shokun e vet misionar, ai vizitoi shtëpinë e Elmer Pollard në Oshawa të Ontarios në Kanada. Nga keqardha për të rinj që gjatë një studie verbuese dëbore po shkonin shtëpi më shtëpi, Zoti Pollard i ftoi misionarët brenda në shtëpinë e tij. Ata i paraqitën mesazhin e tyre. Ai nuk u frymëzua nga shpirti i mesazhit. Kur erdhi çasti, u kërkoi që të largoheshin e të mos vinin përsëri. Fjalët e tij të fundit, drejtuar pleqjve, ndërsa kalonin hyrjen e tij përparme, u than me tallje: mos më thoni se besoni me të vërtet që Joseph Smith që është profeti Perëndis. Dera u mbyll. Pleqjt ecën tat pjetë rrugës. Djali nga fshati i tha shokut të vet misionar: Elder, nuk ju përgjigjem Zotit Pollard. A i tha se ne nuk besonim se Joseph Smith që është profeti vërtet. Le të kthehemi dhe të shprehim dëshmitë tona. Në fillim misionari më me përvojë ngurroi, por më në fund ra dakord ta shoqëronte shokun e tij. Frika mbërtheu zemrat e tyre, ndërsa i afroheshin derës nga e cila sapo qenë dëbuar. Ata trokitën, u përballën me Zotin Pollard, kaluan një ças pikëllimi, dhe pastaj me fuqi nga shpirti. Misionari ynë i pa përvojë tha: Zoti Pollard, ju tha se ne nuk e besonim vërtet se Joseph Smith që është profeti Perëndis. Unë ju dëshmoj se Joseph Smith ishte profet. Ai e përktheu vërtet librin e Mormonit. Ai pa Perëndin, Atin dhe Jezusin, birin e tij. Unë e di këtë. Jo shumë kohë më vonë, Zoti Pollard, tani vëllai Pollard, u ngrit në një mbledhje të priftërisë dhe tha: atë natë nuk munda të flija. Dëgjoja të këmbonin në veshët e mi fjalët: Joseph Smith ishte profeti Perëndis. Unë e di këtë. Unë e di këtë. Unë e di këtë. Ditën tjetër u telefonova misionarëve dhe u kërkova të që të ktheheshin. Mesazhi i tyre i ndërthurur me dëshmitë e tyre ndryshoi jetën time dhe jetën e familjes sime. Mbyll citimin. Vëllezër, jepeni mësim të vërtetën me dëshmi. Pika e fundit në formulën tonë është që t'i shërbejmë Zotit me dashuri. Nuk ka asnjë zëvendësues për dashurinë. Misionarët e suksesshëm i duan shokët e tyre misionarë, udhëheqësit e tyre të misionit dhe njerëzit e çmuar të cilëve u japin mësim. Në seksionin e 4 të doktrinës e beslidhjeve, Zoti vendosi cilësimet kualifikuese për punën e shërbesës. Le të shqyrtojmë vetëm disa vargje. Citoj: prandaj, o ju që hyni në shërbim të Perëndis, kujdesuni që t'i shërbeni atij me gjithë zemrën, fuqinë, mendjen dhe forcën tuaj, që ju të qëndroni të pafaj për para Perëndis në ditën e fundit. Dhe besimi, shpresa, dashuria hyjnore dhe dashuria me syrin drejtuar vetëm te lavdia e Perëndis, e cilësojnë atë për veprën. Kujtoni, besimin, virtytin, diturin, maturin, durimin, mirësin vllazërore, perëndishmërin, dashurin hyjnore, për ulësin, zelin. Se cili prej jush të ki cili arin zërim, mjaft mirë mund t'i bëj pyetje vetes: sot a jam rritur në besim, në virtyt, në njohuri, në perëndishmëri, në dashuri? Përmes përkushtimit tuaj të devotshëm në shtëpi ose jashtë saj, ata shpirtra që ju ndihmoni të shpëtojnë, mjaft mirë mund të jenë ata që i doni më shumë. Shumë vite më parë, miqtë e mi të dashur, Craig Sudbury dhe Emma Perla, erdhën në zyrën time para nisjes së Craigut për në mision e Australisë, Melbourne. Fred Sudbury, i ati Craigut, duke që mungonte, 25 vjetë më pare, Emma e Kregu që martuar me Fredin, që nuk kishte po të njëtë në dashurisi ajo për kishën, e në të vërtet nuk që antarë. Kregu më tregojnë me mirë besim, dashurin e ti të thele që ndryshme për prindir dhe shpresën e ti, se disi në një mënyrë, a i ati do të preke nga shpirtit dhe do të hapte zemrën ndaj ungjillit e Jezu Krishtit. U luta për frymëzim, lidhur me mënyrën se si mund të përmbushë një dëshirë tillë. Frymëzimi erdhi dhe unë i thash Craigut, shërbej Zotit me gjithë zemrën tënde, i bindur ndaj thirrjes tënde të shenjtë. Çdo javë shkruaj një letër prindërve të tu, dhe me raste shkruaj babait veçmas e bëj të ditur se sa shumë e do dhe tregoj se pse je mirënjohës që e biri i ti. Ai më falenderoi dhe me të ëmën u larguan nga zyra. Nuk e kisha parë nënën e Craigut për afro 18 muaj, ku erdhi në zyrën time dhe me fjalit të ndërprera nga Lot më tha. Kanë kaluar pothuaj 2 vjet që kur Craigu u largua për në misionin e tij. Ai kur nuk ka haruar të na shkruaj letër çdo javë. Im shoq Fredi, kote fundit, u ngrit për herë të parë në një mbledhje dëshmie dhe më befasoi mua. Dhe këdo që ishte atje, duke shpallur se kishte marrë vendim të bëhej antar i kishës. Ai tregoi se unë dhe ai do të shkonim në Australi për të takuar Craigun në fund të misionit të tij, në mënyrë që Fredi të mund të ishte pagëzimi i fundit i Craigut si misionar kohë të plot. Asnjë misionar nuk kishte qenë më ballart se sa Craig Sudbury, kur në Australinë e largët, ndihmoi të atin të futej në ujë gjerë në mes dhe duke ngritur kraun e djathtë në këmbë të drejtë, përsërit ato fjalë të shenjta. Frederick Charles Sudbury, duke qenë i autorizuar nga Jezu Krishti, unë të pagëzoj ty në emër të atit dhe të birit dhe të frymës së shenjtë. Dashuria kishte arritur fitoren e saj. Shërbeni Zotit me dashuri. Vëllezër, i kërkof me zel se cili prej nesh shkrimet e shenjta. E planifikoft jetën e vetë me pikësynim. E dhënë mësim të vërtetën me dëshmi. Dhe i shërbeft Zotit me dashuri. Bari i përsosur i shpirtrave, misionari që shëlbeu njerëzimin, na dha sigurimin e tij hynor, dhe citoj, dhe nëse është që ju duhet të punoni gjithë ditët tuaja për të shpallur pendim këtyre njerëzve, dhe sillni qoftë edhe një shpirt tek unë, sa i madh do të jetë gëzimi juaj me të në mbretërinë e Atit tim. Dhe tani nëse gëzimi juaj do të jetë i madh me një shpirt që keni sjell tek unë në mbretërinë e Atit tim, sa i madh do të jetë gëzimi juaj nëse do të më sillni shumë shpirtra. Mbyll citimin. Unë shpall dëshmin time për atë që ai i tha këto fjalë. Ai është biri i Perëndis, shëlbyesi ynë dhe shpëtimtari ynë. Unë lutem që të mund të përgjigjemi për herë ftesës së tij të dashur. Ti ndihmë në emrin e ti të shenjtë, ma dje emër të Jezu Krishtit, Zotit. Amen.